ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይዱ። ስዊዘርላንድ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘቀራርብ ወኪል ናብ ኤርትራ ክትልእኽ እያ ተባሂሉ። ስዊዘርላንድ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘቀራርብ ወኪል ናብ ኤርትራ ክትልእኽ እያ ተባሂሉ። ስዊዘርላንድ ዘቕረቡ ሕቲ ዕቁባ ዝተነፅጎም ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ኣብ ዝብል ዛዕባ ንምያጥ ልኡኻ ናብ ኤርትራ ክትሰድድ ምዃን ኣፍሊጣ ኣላ። ፀሓፊት ጉዳያት ኢሚግሬሽን ስዊዘርላንድ ክርስቲና ሸርናረር ሶንታንግ ብሊክ ምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕዘት እቲ ናብ ኤርትራ ዝለኣኽ ወኪል ኣብ ጉዳይ ምምላስ ሕቱ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ንክልተና ሃገራት ናብ ምርዳእ ከብፅሕ ዝኽእል ተልእኾ ዝወሃቦ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ባይቶ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፅደቆ ዘቕረቡ ሕቶ ዕቁባ ንዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምስጋር ዝብል ውሳኔ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝሕሰብ ዘሎ ምርዳእ ከምዝፃርር እያ እታ በዓልቲ ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣረዲኣ ዘላ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ግን ብወገን ኤርትራ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይዱ። ኣዶልፎ ኡርሶ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ኣስመራን ዝርከብ ፋብሪካታት ፕሮጀክትታትን ተዓዚቡ ኣሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝሓበሮ ናብ ፋብሪካ ዓለባ ዛይርን ኣብ ከባብታ ከተማ ዝርከብ ኣብ ምውዳእ ዘሎ ፕሮጀክት ኣባይትን ከም ዝበፅሕ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርባ ዝርከባ ትካላት ኣግሮ ኢንዱስትሪን ዲጋ ገርገራን በፂሑ ተባሂሉ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብላዕለዎት ሚኒስትራትን ኣካየድ ስራሕ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ኢጣልያን ዝቆመሎ ፋብሪካ ዓለባ ዶልቸ ቪታ ቤት ዕዮ መገዲ ባቡር ኤርትራ ነበር ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ከም ዝተዓዘበ ተገሊጹ ኣሎ። ብሶኒ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ከም ዝተዘራረበ እውን እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ብመንግስቲ ጥልያን ዝተወስደ ተበግሶ ምስክር ናይቲ ኣብ መንጎ እተን ክልተ ሃገራት ዘሎ ታሪካዊ ክልተኦም ምትእስሳር ዘርኢ ምዃኑ ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ሮማ ብዝተኻየደ ርክባት ብወገን ኤርትራ ናይ ኢጣልያ ድሌት ከም ዘሎ ክንርዳእ ክኢልና ኢና ክብል ድማ ኡርሶ ኣብ ኤክስ ፅሒፉ ኣሎ። ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት ዝተኻየደ ርክብ ኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ኣብ ፀዓት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ወደባት ኣብ ምህርቲ ዓሳ ኣብ ሕርሻ ኣብ ንሰደድ ዝዓለመ ፍርያት ፋብሪካ ማለት ማኒፋክቸሪንግ ክወፍሩ ዝኽእልሉ ዕድል ከም ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርህ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እዩ። ሚኒስትር ኡርሶ ብወገኑ ተልእኾ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ሮማ ዋዕላ ኢጣልያን ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒን ዝተኻየደ ርክብ ምዃኑን ክልቴን ሃገራት ብሽርክነት ክስርሓሉ ዝኽእል ዓውድታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ኤርትራን ዝኸፈተቶ ናይ ወፍሪ ዕድላት ንኢሉ ኣሎ። ኩባንያታትና ንዕቤት ዝሃገር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክግብራ እየን ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምናሑ ኑር ሕሴን ብወገና ኣብ መዳይ ጥዕና ክህሉ ንዝኽእል ምትሕጋዝ ንምርህሳስ ኣብ ብሕታዊ ትካል ጥዕና ኣጎስቲኖ ጀመሊ ፖሊ ክሊኒክ ዳይረክተር ቴሌሜዲሲን ዝኾነ ዶክተር ጋብሪኤል ሩማ ተራኺባ ኣላ። ኣብ ዝርርብ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስርዲን በኪት፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ቴሌኮሙኒኬሽን ኣቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ከምኡ ውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም። ብዘካዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሚኒስትር ኢንተርፕራይዝን ስራሕትን ኢጣልያ ኣዶሎፍ ኡርሶ ዝተረኸበ ዕማም ስራሕ ወይ ውጥን እንተሎ እቲ ውጥን ኣብ ርባዕተ ዓበይቲ ፅላታት ዝጠቓለል ፅሉዕ ልምዓታዊ ሽርክነት ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ንምስራት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣርባዕተ ፅላታት ተተካ ፀዓት ማይ ንሰደድ ዝዓለመ መሳንዕ ከምኡ ውን ትሕተ ቅርፂ ፅርግያ፣ መገዲ ባቡር፣ ወደባት፣ መራኸብታት ስርዓት ሓበሬታ ወዘተ ዝሓቆፎ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ።